Rauhan tervehdys minunkin puolesta teille, ja mun nimi on tosiaan Lampisen Janne, ja olen tuolta naapuripitäjästä Saarjärveltä kotosi. Jos ihmettelette, miksi mä oon täällä puhumassa, niin johtuu ensinnäkin siitä, että ensin kanssa oltiin nuorten leirillä reilu kuukausi sitten, ja siellä tuli tämmöinen puhuja vierailu puheeksi. Ja toinen syy, miksi mä oon täällä, ja miksi mä suostuin siihen pyyntöön, johtuu ihan siitä, että kulunut vuosi on ollut tosi mielenkiintoinen ja vaiherikas mun elämässä ja uskoelämässä. Siihen on mahtunut itkua ja naurua ja onnistumisia ja epäonnistumisia ja kaikkea mahdollista. Jos sitä tehtäisiin elokuva, niin mä en tiedä, olisiko se komedia vai tragedia, että riippuu miltä kantilta sitä oikein katsoo. No, miksi se on ollut noin vaihrikas vuosi mulle, niin, ja mitä on tapahtunut, niin mä oon reilu vuosi sitten ollut rakennuksella vielä opiskelemassa ja työharjoittelu sitten kesätöissä, ja silloin on ruvennut miettimään, että jospa mä lähtisinkin ison kirjaan vielä kolmanneksi vuodeksi opiskelemaan. Ja sitä mietin ja spekuloin ja rukoilinkin, ja niinpä siinä kävi niin, että kämppä järjestyi mulle ihan itsestään, ja kaveri soitti ja kysyi, että tarvitko autoa, niin mä ajattelin, no joo, kyllä mä aina auton tarvitsen, joo, ja sain auton, ja sitten työtkin loppui justiin sopivasti ennen koulualkua, ja se meni vähän niin kuin ihan itsestään, kun pyysin vaan Jumalalta, että olisiko sun tahto mennä, niin koin semmoista syvää rauhaa, että joo, tämä on se mun juttu nytten mennä isoon kirjaan. Mutta se olikin tyyntä myrsky edellä. Ei mennyt kauaa, kun mulle tuli semmoiset epäilykset ja epäuskot, että onkohan tämä sittenkään mun paikka olla tämä iso kirja. Ja opiskelut ei mennyt niin helposti, kun mä olin odottanut, ja moni muukin asia takkusi. Mä mietin jo, että ehkä mä lähdenkin takaisin sinne töihin. No, en lähtenyt takaisin töihin, vaan siinä tuli semmoinen käännekohta, että erityisesti Abrahamin elämä rupesi rohkaisemaan mua. Ja se lähti erityisesti tästä kohdasta, missä on Abraham ja Loot, kun he riitelee keskenään, ja Abraham sanoo, että ei sovi, että me riidellään, että meidän täytyy jatkaa eri reittiä, että jos sä menet oikealle, niin mä menen vasemmalle, jos sä menet vasemmalle, niin mä menen oikealle. Ja siinä tilanteessa Loot saa tehdä valinnan, ja hän katsoo ympärille ja näkee Jordani Alanko, mikä on runsasvetistä seutua. Sanotaan, että se oli kuin Herran puutarhaa. Ja tietty, Loot valitsee sen. Loot saa valita sen, mikä näytti hyvälle, tuntui hyvälle ja oli varmasti helpoin reitti siinä vaiheessa. Mutta kuinka ollakaan, niin kun luetaan eteenpäin, niin Loot on se, jolle käy huonosti. Kun taas Abrahamin elämällä on tosi onnellinen loppu, vaikka hän ei pääse helpolla. Eli siitä mä tilanteesta rohkaistuin, että tärkeää ei ole se, että olosuhteet olisi jotenkin helpot, vaan tärkeää on se, että mä saan elää Jumalan kutsussa ja Jumalan kutsusta käsin eteenpäin. Siinä on se siunaus, vaikka elämä ei aina kukoistaskaan, vaikka se ei olisi aina helppoa. Eli tämän päivän teksti, minkä mä oon valinnut, niin käsitteleekin tuota kutsua, joka on annettu Abrahamille. Mä luen sen kutsun alkuosan, monille varmasti teille tuttu, Ensimmäinen Mooses, luku 12. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asuinsijoiltasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua, ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Mitä tämä kutsu tarkoitti? Ensinnäkin se on tosi konkreettinen kutsu Abrahamille, että muuta sun suunta elämässä, tee täyskäännös. Jätä taakse tuo Kaldean Uur ja Harran ja sun isäsi koti. Sen verran on hyvä tietää tuosta Kaldean Uurista ja Harranista, että ne oli ihan menestyneitä ja sivistyneitä kaupunkeja, jossa varmasti Abrahamilla olisi ollut turvattu elämä. Mutta Jumala kutsu silti käy, että jätä se kaikki taakse. Toisin sanoen astu tuon ajan sosiaaliturvan ulkopuolelle luottamaan täysin siihen Jumalan huolenpitoon. Että älä rakenna elämää oman ymmärryksen ja viisauden varaan, vaan usko Jumalaan, usko minuun. No, kyllähän Jumala Abrahamista pitää huolta. Hän saa myös aineellisesti siunauksia myöhemmin. Jumalan kutsu Abrahamille jatkuu. Eli mene siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Mitä mahtoi Abrahamisen ajatella, kun jätti Kaldean Uurin Harranin taakselle, että mitä on edessä? Onko Jumalan luvattu maa jossakin Havaijisaarilla tai joku muu vastaava mukava paikka? Ehkä Abraham haaveli näin, en tiedä. Mutta niin siinä käykin niin, että kun luetaan myöhemmin, niin Jumala tarkentaa, että tässä on se luvattu maa, mihin sun pitää mennä. Sinun jälkeläisille minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Tämän maan, jossa asuvat keniläiset, kenasilaiset ja kadmonilaiset ja niin edelleen. Siellä on 10 eri kansaa ja heimoa. En tiedä, olisiko sulla mielin lähteä telttailemaan tuommoiseen alueeseen, missä on noin paljon eri vierasheimoja, ja sanoa, että by the way, Jumala on luvannut mulle tämän alueen, missä te nyt asutte. Eli kyllä Abraham tiesi, että nyt tässä Jumalan kutsussa tähän sisältyy se, että nyt tullaan kyllä taistelemaan ja lujaa. Ja sen, että tähän vaaditaan rohkeutta, tätä ei voiteta. Vallata tätä luvattua maata omin voimin. Mutta niin tässäkin ei viholliset pääse missään vaiheessa Abrahamin elämään hänestä voitolle. Abraham ei joudu vangiksi toisin kuin hänen veljenpoikansa Loot. Kuten myöhemmin nähdään, Abrahamin suurin vihollinen löytyykin sieltä oman puseron sisältä. Hänen omat epäilykset ja epäusko meinaa aiheuttaa suurimman tappion. Mitä muuta tuo Jumalan kutsu vielä Abrahamille sisälti? Se jatkuu, että minä teen sinusta suuren kansan. Tämä on mielenkiintoista lukea siinä asiayhteydessä, että jo ennen Abrahamin kutsua Raamattu antaa todistuksen, että Abrahamin vaimo oli hedelmätön. Uskon, että tämä osa sitä Jumalan kutsusta aiheutti monia kysymyksiä, että miten tämmöinen kutsu annetaan meille. Tämä Jumalan kutsuhan tarkoittaa ihan mahdotonta tehtävää. Tämä ei ole inhimillisesti mahdollista. Epäilikö Abraham sitä Jumalan kutsua. Kyllä hän epäili sitä. Hän vuodattaa Jumalalle sydäntäkin ja Jumala joutuu rohkaisemaan. Älä pelkää, että minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Johon Abraham vastaa, että Herra, minun Jumalani, mitä sinä minulle antaisit? Olenhan jäänyt lapsettomaksi ja minun omaisuuteni peri damaskolainen Eliezer. Ethän ole antanut minulle jälkeläisiä ja siksi palvelijani saa periä minut. Niinpä he päättää ratkaista tilanteen omin neuvon ja Abraham hankkii lapsen orjattaren, Saaran orjattaren kanssa. Mutta tämä ei ollut se Jumalan suunnitelma. Heille syntyy Ismail ja tästä koituu heille vaan sitten loppupeleissä myöhemmin vaan ongelmia. No, mutta Jumalan harmo ei lopu tähän, vaan Jumala kyllä myöhemmin täyttää sen lupauksen Abrahamille. Joskin huomattavasti myöhemmin, kun varmaan Abraham ikinä osasi kuvitella. Abraham on nimittäin 75 vuoden ikäinen saadessaan tuon kutsun, ja heidän lupauksen lapsi Iisak syntyy vasta kun Abraham on 100-vuotias ja Saara 90-vuotias. Eli Jumala piti tässäkin täysin lupauksensa. Mitä me voidaan Abrahamin elämästä oppia? Miten me voidaan oppia Jumalasta? Miksi Jumala valitsi näin hankalan tapauksen? Miksi Jumala ei valinnut jotakin helpompaa tapaa? Uskon, että ihan justiin sen takia, että Jumalan hyvyys voisi tulla meille ilmi. Se, että Jumalan kutsu on meille lahjaa. Sen Jumalan kutsukin toteutuu lahjana. Ja sitä ei tarvi eikä pidäkään toteuttaa omin voimin. Toisin sanoen, että saakoon Jumala kunnian meidän elämässä ja meidän elämästä. Mitä tähän tulisi tarkoittaa meille? Mä tein tuossa kolme pointtia, niin ja miten voitaisiin rohkaistua tästä Abrahamin elämästä, niin mä oon kiteyttänyt sen niin, että pysy lujana uskossa. Jumala pitää sinusta huolen. 2000 vuotta myöhemmin Abrahamista, kun itse Jumala tulee ihmiseksi, niin ensimmäinen asia, mitä saarnataan, on se, että kääntykää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja myöhemmin Jeesus opettaa hyvin selkeästi, että älkää laittako turvaa mammonaan, vaan Jumalaan. Älkää murehtiko, mitä söisitte tai millä vaatettaisitte ittenne. Ja minkä takia? No koska Jumala pitää teistä huolen. Saankoon Jumalan kutsu antaa meille myös rohkeutta? Niihin meidän taisteluihin, mitä me käydään vihollisia vastaan. Sillä me saadaan luottaa siihen, että Jumala on mun kanssani niissä taisteluissa. Vihollisen aseet on aina samat. Se ottaa totuuden, kääntää sitä vähän ja heittää sen kuuman perunan meille ja katsoo, että miten me onnistutaan sen kanssa. jo paratiisista lähtien syntilankeemuksessa vihollinen tulee ja kysyy, että ettekö saa syödä mistään puusta. Ja huomaa, että siinäkin on jo vilppiä siinä lauseessa, sillä Jumala ei kieltänyt, että ette saa syödä mistään puusta. Jumala ei kieltänyt ainoastaan, että tästä tietystä puusta ette saa syödä. Vihollinen siis haluaa kääntää totuuden ja hyökkää meitä vastaan. Miksi meille sallitaan näitä vihollisia? Miksi Jumala ei vienyt Abrahamia semmoiseen luvattuun maahan, missä ei olisi ollut ollenkaan vastustusta? Mä uskon, että Jumala haluaa niillä haasteilla näyttää oman voimansa, mitä hän pystyy tekemään. Minut ainakin se on tehnyt nöyräksi ne omat vihollisuudet, mitä vastaan joutunut taistelemaan. Mutta taas kun niistäkin saadaan Jumalan kanssa mennä läpi, niin niistä voi antaa kunnia Jumalalle. Ihan niin kuin ensiokin tuossa jakoi omasta elämästä. Meidän taistelut ja muutkin voi tuoda kunnia Jumalalle, kun me pysytään Jumalassa. Jumalan voima voi tulla ja hyvyys ilmi. Paavallakin oli jopa mieltynyt heikkouteen, koska hän tiesi silloin, että Jumalan voima voisi asettua paremmin hänen asumaan. Eikä Jumala ottanut sitä pistintä Paavalin lihastakaan pois ja sanoi, että hänen armossaan on Paavalillekin kyllin. Se HK on Abrahamin elämä esimerkki antaa meille myös kärsivällisyyttä. Jumala täyttää sen, minkä on luvannut. Hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoikin, että kärsivällisesti odotettuaan Abraham sai, mitä hänelle luvattu oli. Eli meidän ei tarvitse mennä Jumalan tahdon edelle, mutta meidän ei tarvitse jäädä siitä jälkeenkään. Se tilanne, missä me nyt eletään, niin on ihan hyvä. Sen ainoastaan tämän hetken Herra meille on antanut. Kärsivällisyys liittyy tosi läheisesti odottamiseen, ja tämä odottaminen on myös semmoinen taitolaji, jota varmasti jokainen joutuu tässä elämän aikana oppimaan, minä ainakin. Mä ainakin on semmoinen ihminen, että mä helposti mietin, että sitten kun tämä asia olisi toteutunut ja muut, niin sitten elämä olisi hyvin, mutta ei se mene niin. Elämä loppupelissä just sitä, mitä tapahtuu tämmöisiin tärkeiden saavutusten ja asioiden välissä. Oli ne koulu, työ, perhe, loma, kesäloma tai ammattiin pääseminen. Ja kun me tullaan Jumala eteen, niin siinäkään meillä ei auta semmoinen turha hikoilu tai suorittaminen. Se ei auttanut yhtään, että Abraham ja Saara yritti keksiä semmoisen oman konstin, jolla tämän Jumalan lupauksen voisi toteuttaa. Siksi mä haluan tällä puheella ja tällä Jumalan sanalla rohkaista sua, että mikään synti, virhe, epäonnistuminen tai loukkaus saisi aikaan sitä, että me käännettäisiin Jumalalle selkämme. Kyse on kumminkin siitä, että meidän uskoon tuleminen ja uskossa pysyminen, niin me ollaan siinä aina täysin riippuvaisia Jumalasta. Kyse ei ole siitä, mitä me tehdään, vaan siitä, mitä meidän edestä on tehty. Mitä Jeesus on tehnyt minun ja sinun tähden. voisin tähän loppuun lukea hebrealaiskirjan 12 alusta loppusanoiksi. Kun siis ympärillämme on todistajia kokonainen pilvi, pankaamme pois kaikki, mikä painaa ja synti, joka niin helposti kietoutuu meihin. Juoskaamme sinnikkäästi loppuun se kilpailu, joka on edessämme. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään.